pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Državljanin Kine strada u prevrtanju čamca na severozapadu Srbije, saopštio MUP. U Crnoj Gori priveden Predrag Bošković, funkcioner opozicione DPS i nekadašnji ministar odbrane. Izrael deportovao 171 aktivistu, među kojima je i studenti Srbije. Novi francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon predstavljanja kabineta. Napad Ukrajine na ruski Belgorod prekinuo struju za hiljade ljudi, rekao regionalni zvaničnik. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović bila je učesnica demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića. Sada je posle 25 godina ponovo na ulici.
I potpuno je dakle isti scenario, sve smo mi to kao studenti onda 96. Kad smo se digli, ovaj čuveni natpis koji smo nosili Beograd je svet, sve smo mi to preživljavali bukvalno isto kao ovi studenti sad. Dakle.
U Severnoj Mitrovici biće održani lokalni izbori 12. oktobra. Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv, koja prati predizbornu kampanju.
Svi znamo kako funkcionišu izbori, pogotovo ako se najveća stranka, najveća srpska stranka kandiduje na tim izborima. To je bukvalno kolektivno glasanje svih javnih preduzeća.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su spasilačke službe pronašle beživotno telo jednog državljanina Kine u akciji spasavanja nakon što se prevrnuo čamac na Dunavu između Srbije i Hrvatske. Kako je saopštio MUP 6. oktobra, spasilačke službe Srbije su pronašle 4 povređena kineska državljana, dok su hrvatske spasilačke ekipe iz Dunava izvukle još 5 državljana Kine. Ministarstvo navodi da je policija 5. oktobra oko 20.45 dobila prijavu da se kod mesta Plavna na severozapadu zemlje prevrnuo čamac u kom je bilo najmanje 10 osoba, među kojima su državljani Narodne Republike Kine. Više javno tužiloštvo u Novom Sadu je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Preduzima mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, saopštio je MUP. Kako javlja Hrvatska radiotelevizija, nesreća se dogodila tokom noći na Dunavu između Sotina u Hrvatskoj i dva sela u opštini Bač na srpskoj strani, Bačkog Novog Sela i Plavne, kada se prema sadašnjim pretpostavkama zbog preopterećenosti prevrnuo čamac na Dunavu, a više osoba završilo je u vodi. Srbija i Kina od 2017. godine imaju bezvizni režim, koji podrazumeva da državljani dve zemlje mogu da borave ili tranzitiraju na teritorijama Kine i Srbije do 30 dana od ulaska. Poslednja izjava predsjednika Srbije u vezi sa istragom o pogibiji na Novosadskoj železničkoj stanici novi je neprimeren pritisak vrha vlasti na tužiloštvo u Srbiji, ocenio je potpredsjednik Beogradskog centra za pravosudna istraživanja Slobodan Beljanski za Radio Slobodna Evropa. Šef države Aleksandar Vučić je govoreći o zahtjevima za odgovornost vlasti za smrt 16 ljudi 1. novembra u Novom Sadu rekao da je imao saznanja da je bio meta namere hapšenja. Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije javno je ustvrdio da ga je bivša ministarka Zorana Mihajlović obavestila da su joj iz tužilaštva i policije tražili, kako je rekao, njegovu glavu. Detaljnije objašnjenje u vezi sa tim optužbama Vučić nije izneo. U Srbiji 11 mjeseci traju građanski protesti predvođeni studentima sa zahtevom da vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom odgovara za 16 izgubljenih života u padu rekonstruisane nadstrešnice u Novom Sadu. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u septembru je podiglo optužnicu protiv 13 osumnjičenih, među kojima je i Goran Vesić, koji je u vreme nesreće bio ministar građevinarstva. Vučićevu izjavu Slobodan Beljanski iz CEPRIS-a vidi kao signal tužilaštvu.
Očigledno je da se u ovom slučaju se radi o jednoj vrsti pokušaja objašnjenja javnosti kako u izgradnji železnice nije bilo korupcije i kako je neko iz tužilaštva pokušavao da dokaže njegovu povezanost sa tom korupcijom, a kako eto toga nema. Ja tako razumijem tu izjavu.
Paralelno sa novosadskim procesom, javno tužilaštvo za organizovani kriminal TOK u Beogradu vodi istragu protiv Vesića, bivšeg ministra građevinarstva Tomislava Momirovića i još 12 osumnjičenih da su budžet Srbije oštetili za 115 miliona dolara u poslovima rekonstrukcije pruge Novi Sad-Subotica, u koje spada i renoviranje glavne novosadske železničke stanice. Po optužnici novosadskog tužilaštva, zgrada železničke stanice Novi Sad otvorena je za putnike, iako su radovi na njenoj rekonstrukciji bili u toku.
Očigledno je da je tužilaštvo krenulo u određene postupke, da su neke stvari ispitivali i imali su jedno vreme i saradnju policije. Nakon toga, nažalost, došlo je do informacije da je rasformirana takozvana udarna grupa u policiji i da je očigledno nakon toga stalo istraživanje, jer tužilaštvo bez policije i bez saradnje sa te strane, a tužilaštvo je nadređeno policiji, ne može ni da dođe do konkretnih rezultata.
Rekao je pravnik Slobodan Beljanski. Početkom septembra javnost je obaveštena da je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasformiralo jedinicu od 17 policajaca koja je sarađivala sa tužilaštvom za organizovani kriminal u slučaju nadstrešnica. Iz ministarstva su to obrazložili aktuelnom sistematizacijom u MUP-u. Poslednja Vučićeva izjava u vezi sa procesuiranjem odgovornih za novosadsku pogibiju nije bila prva u sličnom kontekstu. Predsjednik Srbije prethodnih meseci govorio je o navodnom masovnom državnom udaru tužilaštva i dela policije, rekavši da se događa kriminalno ponašanje tužilaštva za organizovani kriminal. Sve vreme pokušavaju da uhapse mene, pogledajte rešenja za Momirovića i Vesića, da se smejete, rekao je Vučić u avgustu. Ovakav javni stav šefa države Slobodan Beljanski opisao je kao neverovatan.
Tako da su tu bile poslate poruke i da je u pitanju tužilački državni udar i razne druge gluposti koje su potpuno nemoguće. Ako tužilaštvo sprovodi istragu, ono ne sprovodi državni udar, ono sprovodi istragu po zakonu i istražuje da li postoje elementi izvršenja krivičnog dela. Ako mi se neko meša u posao, to mešanje je najčešće zapravo obstrukcija rada tužilaštva.
Zaključio je Slobodan Beljanski iz Ceprisa. Iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal rečeno je 6. oktobra za naš program da ne komentarišu izjave političara povodom Vučićevih izjava o radu tužilaštva. Na pitanja Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili Ministarstvo pravde Srbije i više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Funkcioner opozicione Demokratske partije socijalista i nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković priveden je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. Bošković je priveden navodno u okviru istrage koju to tužilaštvo sprovodi protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, koji je uhapšen 3. oktobra. Uz Mijajlovića tada su uhapšeni 3 funkcionera nekadašnje javne i tajne policije, Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović i viša državna tužiteljka Aleksandra Nastić. Podgorički viši sud je nakon saslušanja Mijajloviću i Spičanoviću sinoć odredio 30-dnevni pritvor, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u višem sudu. Mediji su objavili da se terete za stvaranje kriminalne organizacije. Povodom privođenja Boškovića specijalno tužilaštvo se nije oglašavalo. Nakon privođenja, njegova Demokratska partija socijalista je organizovala konferenciju za medije u Skupštini, na kojoj šef odbornika te partije, Andrija Nikolić, ustvrdio da vlast progoni političke neistomišljenike.
slobodnaevropa.org
Ostaje referendum sa pitanjima o visokom predstavniku i sudu Bosni i Hercegovine, poručuje Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nakon sastanka sa predsjednicima stranaka iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Rekao je da još nije siguran tačan datum održavanja referenduma, te optužio bošnjačke političke strukture da ugrožavaju planirani datum za njegovo održavanje 25. oktobar. Nakon što je Dodiku oduzet mandat entitetskog predsjednika zbog pravosnažne presude suda BiH, kojemu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija na period od 6 godina, parlament Republike Srpske usvojio zaključak prema kom u ovom BiH entitetu treba biti održan referendum na temu presude. Odluka o referendumu nije u skladu sa Ustavom BiH, jer on ne predviđa mogućnost da entiteti samostalno raspisuju referendume o odlukama državnih institucija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedeljne lokalne izbore 12. oktobra građani Severne Mitrovice, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, dočekuju se različitim očekivanjima. Jednima je samo važno da albanski gradonačelnici odu sa vlasti, dok drugi ne očekuju velike promjene. Jer, kako kažu, institucije Srbije, koje su u prethodnom periodu zatvorene, niko neće moći da vrati. Četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severnu Mitrovicu, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok vode albanski gradonačelnici. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Radovan iz Severne Mitrovice očekuje da će njegovu opštinu nakon 12. oktobra voditi Srbi i da će, kako kaže, ponovo biti slobode. Kao nedostatak slobode Radovan vidi to što su na čelu opštine albanski gradonačelnici, jer smatra da su donosili štetne odluke po srpsku zajednicu, ali i dolazak albanskih privrednika u centar Severne Mitrovice.
Sloboda, najdraža je sloboda ostala, mislim, zauzeli sve do pola, evo viš, mislim da je glavnije, nije glavnije.
Slavica iz Severne Mitrovice pak ne očekuje nikakve promjene nakon lokalnih izbora 12. oktobra, jer, kako kaže, zatvorene institucije koje su radile u sistemu Srbije niko ne može da vrati.
Ne očekujem ništa. Ako uzmu zdravstvo i školstvo, mi nemamo ništa.
Inače, nakon istupanja iz kosovskih institucija, Srbi su u aprila 2023. na poziv srpske liste bojkotovali vanredne izbore u ovim opštinama, a potom i glasanje za smenu albanskih gradonačelnika aprila 2024. Kosovo je umeđu vremenu uspelo u svojoj nameri da u potpunosti ukine registarske oznake koje Srbija izdaje za gradove na Kosovu, ukinulo srpski dinar kao platni promet, te zatvorile većinu institucija Srbije koje su funkcionisale poput Pošte Srbije, banke, privremenih opštinskih organa, centara za socijalni rad i drugih. Umjesto srpskih otvorene su kosovske institucije, pošte i banke. Lokalne vlasti su preuzimale objekte u njihovom vlasništvu u kojima su funkcionisale srpske institucije, zabranile nelegalnu gradnju koju je finansirala Srbija ili najavljivanje rušenje bespravno izgrađenih naselja. Također počelo se sa otvaranjem i privrednih subjekata u vlasništvu Albanaca, poput supermarketa, restorana, brze hrane, poslastičarnica, što je nailazilo na otpor i bojkot lokalne srpske zajednice. Danas srpska lista odbrojava do lokalnih izbora 12. oktobra, kako bi se smenili, kako oni kažu, nelegalni i nelegitimni albanski gradonačelnici. Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv, koji prati predizbornu kampanju za lokalne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da među lokalnim stanovništvom na severu Kosova ne vlada optimizam, ali veruje da će u nedelju na birališta ipak izaći u velikom broju.
Svi znamo kako funkcionišu izbori, pogotovo ako se najveća stranka, najveća srpska stranka kandiduje na tim izborima. To je bukvalno kolektivno glasanje svih javnih preduzeća. Svi koji su na budžetu Republike Srbije će glasati sigurno, kao što je bio slučaj sa svakim izbornim procesom.
Inače, Srbija je svoje zatvorene institucije uglavnom izmestila na svojoj teritoriji u pograničnim gradovima, a zaposleni su nastavili da primaju plate. Savić ukazuje da će se novi gradonačelnik nakon izbora suočiti sa novom realnošću, jer su aktualne vlasti izmenile izgled opština poput prefarbavanja murala vezanih za Srbiju, zamenile nazive mesta iz ulica i slično. Inače, jedna od glavnih poruka srpske liste je da će poništiti sve odluke nelegitimnih vlasti. Isto poručuju i drugi srpski politički subjekti koji najavljuju reviziju dosadašnjih odluka ili sporazuma. Aktualni predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, Nedžad Ugljanin za Radio Slobodna Evropa, pak tvrdi da se već donete odluke u opštinama na severu Kosova ne mogu poništiti, jer su donete u skladu sa uredbama i zakonima Kosova.
Ove odluke su donesene, znači, u skladu sa zakonima kako funkcionišu i druge opštine. Znači, sve odluke koje su donesene su u okviru skupštine, ostate su na razmatranje ministarstvo lokalne samouprave, ministarstvo lokalne samouprave, ako nije šta u skladu sa zakonima, poništavate odluke, međutim naše odluke su u skladu sa zakonom i nijedna odluka faktički nije poništena.
Prema zakonu o lokalnoj samoupravi, resorno ministarstvo ili druge odgovorne institucije vlade Kosova čine nadzorni organ koji jedini može da zatraži da opština ponovo razmotri neku odluku ili akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Izrael je objavio da je deportovao još 171 aktivistu iz flotile Hamas Sumud za Gazu iz više zemalja, među kojima je i studenti Srbije. Aktivisti su deportovani u Grčku i Slovačku, objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela na mreži X, uz fotografije aktivista, među kojima je švedska aktivistkinja Greta Thunberg. U grupi deportovanih aktivista je beogradski student Ognjen Marković. Izraelske snage presrele su 1. oktobra brodove koji su prema navodima organizatora prevozili humanitarnu pomoć ka pojasu Gaze i privele 470 aktivista. Aktivisti su nameravali da probiju izraelsku blokadu pojasa Gaze. Globalna Sumud flotila ocenila je da presretanje njenih brodova nezakonito, dok je Izrael akciju flotile nazvao propagandnim trikom i prevarom. Podela unutar koalicije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koja se sastoji od krajnje desničarskih partija, postaje ključna tačka u naporima da se okonča rat u Gazi, preteći da poremeti američku inicijativu za preoblikovanje političkog pejzaža Bliskog istoka. Vojislav Stevanović.
Pod pritiskom Donalda Trumpa da okonča rat koji traje već 2 godine, Netanjahu se suočava sa protivljenjem ultranacionalističkih saveznika, čije odbijanje Trumpovog predloga za Gazu može da primora izraelskog premijera da raspiše prevremene izbore. Netanjahu je podržao Trumpov plan od 20 tačaka za okončanje rata koji predviđa demilitarizaciju Gaze i isključuje bilo kakvu buduću ulogu Hamasa u vlasti. Plan dopušta članovima te grupe da ostanu ukoliko se odreknu nasilja i predaju oružje. Hamas je također reagovao pozitivno, delimično prihvatajući Trumpov plan, navodeći da je spreman da pregovara o oslobađanju talaca i da želi da bude deo palestinskog nacionalnog okvira u razgovorima o budućnosti Gaze. Međutim, sama ideja da Hamas može i dalje da postoji, a kamoli da učestvuje u razgovorima nakon oslobađanja talaca, izazvala je bes među Netanjahuovim desničarskim koalicionim partnerima. Ni pod kojim okolnostima ne možemo da pristanemo na scenariju u kom se teroristička organizacija koja je Izraelu nanela najveću katastrofu ponovo oživljava, rekao je ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir. On je u objavi na mreži X zapretio da će da napusti vladu. Ako ministri krajnje desnice zaključe da je Netanjahu učinio previše ustupaka kako bi okončao rat, njegova vlada, najdesnija u istoriji Izraela, mogla bi da se raspadne godinu dana pre redovnih izbora koji treba da se održe najkasnije u oktobru 2026. Ali nastavak rata u Gazi mogao bi da izazove novi revolt među porodicama talaca koje palestinski militanti i dalje drže u Gazi, kao i da dodatno otuđi izraelsku javnost umornu od rata i međunarodne saveznike Izraela. Trump je pozvao Izrael da zaustavi bombardovanje Gaze kako bi se omogućili pregovori o njegovom planu. Razgovori bi počeli u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh u formi indirektnih pregovora između Izraela i Hamasa o oslobađanju preostalih talaca. Netanjahu vidi plan kao početak oslobađanja talaca u zamenu za palestinske zatvorenike. Od 48 talaca koji su i dalje u Gazi, veruje se da je njih 20 još živo. Druga faza bi bila usmerena na razoružanje Hamasa i demilitarizaciju Gaze. Međutim, u subotu je ministar financija Bezalel Smotrić izjavio da je pauziranje napada u Gazi ozbiljna greška. Rekao je da će to vremenom da oslabi izraelsku poziciju u ostvarivanju ciljeva, oslobađanju talaca, uništenju Hamasa i demilitarizaciji Gaze. Ben-Gvir i Smotrić, čije partije imaju 13 od ukupno 120 mesta u Knesetu, dugo su pritiskali Netanjahua da u Gazi sprovodi široke i gotovo nedostižne ciljeve. Ako bi obojica napustila vladu, to bi verovatno dovelo do izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron prihvatio je ostavku premijera Sebastiana Lecornua. Svega nekoliko sati nakon što je on predstavio svoj kabinet, saopštila je Jelisejska palata. Kako prenosi AFP, time je dodatno produbljen politički zastoj u ovoj evropskoj zemlji. Macron je prošlog meseca imenovao Lecornua, bivšeg ministra odbrane, na funkciju premijera. Međutim, sastav kabineta je u velikoj meri ostao nepromenjen, što je izazvalo oštre kritike širom političkog spektra. Odlazeći francuski premijer je izjavio da nisu ispunjeni uslovi da ostane na funkciji, osuđujući, kako je rekao, partijske apetite frakcija koje su prisilile njegovu ostavku. Njegova dva prethodnika, François Bayrou i Michel Barnier, smenjeni su u skupštinskom sukobu oko plana potrošnje. Javni dug Francuske dostigao je rekordni nivo, pokazali su zvanični podaci, objavljeni prošle nedelje. Francuska se nalazi u političkom zastoju otkako je Macron sredinom prošle godine raspisao vanredne parlamentarne izbore u pokušaju da ojača svoju političku poziciju.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinsko granatiranje oblasti Belgorod u Rusiji oštetilo elektroenergetsku infrastrukturu, prekinuši snabdevanje električnom energijom za hiljade korisnika, saopštio je guverner ove oblasti koja se graniči sa Ukrajinom. Belgorod i druge oblasti koje se graniče sa Ukrajinom suočavaju se sa stalnim prekograničnim granatiranjem, napadima dronova. Pošto se rat koji je Moskva pokrenula protiv Kijeva 2022. godine proširio na rusku teritoriju, remeteći civilni život i oštećujući ključnu infrastrukturu. Ukrajina nije odmah komentarisala napad. Obe strane tvrde da svojim udarima na teritoriju protivnika ciljaju uništavanje infrastrukture ključne za ratne napore. Rusija je saopštila da su njene jedinice protivvazdušne odbrane tokom noći uništile 251 ukrajinski dron, većinom iznad jugozapadnog dela zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović 25 godina nakon demonstracija protiv režima Slobodana Miloševića ponovo je na ulici sa pištoljkom u ruci. Kao studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu priključila se studentskim protestima 1996. i uprkos pritiscima kroz koje prolazila ostala je dosledna protestima sve do pada Miloševićevog režima 2000. Sada učestvuje na antivladinim protestima koje predvode studenti, a na kojima doživljava, kako ističe, niz bolnih podsjećanja na 90. Priredio Zoran Glavonjić.
Idem da stavim kafu, što već uključim Radio Indeks i čujem da se dešava ono, novina, neki vrišti pucaju.
Radio Indeks izvestio je 5. oktobra pre 25 godina da su antivladini demonstranti upali u Skupštinu Srbije i druge institucije. Okupljanje stotina hiljada ljudi u Beogradu na protestu tog dana, na koji je pozvala ondašnja opozicija, označio je kraj vladavine predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. On je dan kasnije priznao poraz na predsjedničkim izborima. Spisateljica i scenaristkinja Anja Mijović kaže da je tih dana svakodnevno bila na ulicama, ali da je 5. oktobar propustila zbog bolesti supruga.
Ja kažem, ajde, neću da idem baš tog 5. oktobra, iću sutra, ne moram danas, jedan dan ću da obašim.
Međutim, sutra više nije bilo protesta. Demonstranti su organizovali slavlje na ulicama Beograda. Ipak, 25 godina kasnije Anja je ponovo na ulici.
I potpuno je, dakle, isti scenario, sve smo mi to kao studenti onda, 96. Kad smo se digli, čuveni natpis koji smo nosili Beograd je svet, sve smo mi to preživljavali bukvalno isto kao ovi studenti sad.
Anja Mijović se 1996. kao studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti prvi put priključila protestima protiv Miloševićeve vlasti. Prostor u blizini Tašmajdanskog parka u Beogradu danas joj budi neprijatna sećanja na zimu 96. kada se vraćala sa tadašnjih blokada fakulteta.
Tako da sam namerno krenula kroz Tašmajdan kao da se sačuvam policije, a ovde naletela na kordon policije, znači s druge strane, i praktično sam se nacrtala na tacni. Da su me tu zaustavili, priveli i odveli u stanicu policije u Majke Evrosine. Lupali su mi šamare. To nisi u kuhinji sa majkom da te uči kako se vodi domaćinstvo, ko će da te oženi kad si izdala svoju zemlju i tako. To su bili komentari i ti šamari.
Izveštaj o policijskoj brutalnosti prema demonstrantima obeležili su i proteste 2025.
Ni u najluđim košmarima ne bih dozvolila uopšte da pomislim da može to da se dešava opet, a eto dešava se.
Na ulicama gradova u Srbiji dešavaju se opet protesti. Već skoro godinu dana predvode ih studenti koji blokiraju fakultete. Zajedno sa građanima koji ih podržavaju traže vanredne izbore. Protesti 90-ih odigravali su se u drugačijoj političkoj klimi. Miloševićev režim doneo je ratove, ekonomski sunovrat zemlje, međunarodne sankcije. Nezadovoljstvo građana kulminiralo je nakon rata na Kosovu 99. i NATO bombardovanja.
Dosta mojih drugara je bilo mobilisano, bili su u ratovima, pa su se vratili iz tih ratova ili se nisu vratili. Ovi što su se vratili debelo povređeni iznutra. Pa smo sve to preživljavali, pritom bili smo siroti, siromašni, pa smo morali se bavimo i švercom da možemo da preživimo.
Demokratska opozicija Srbije po dolasku na vlast 2000-te suočila se sa brojnim izazovima Miloševićeve zaostavštine. Očekivalo se uspostavljanje demokratskih institucija, bolji životni standard, rešavanje pitanja ratnih zločina.
Kad je on pao, ja sam uradila ovako, rekla, završila sam posao i okrenula sam se normalnom životu. Bukvalno me više ništa nije interesovalo.
Spona koja veže 2000-tu i 2025-tu su isti ljudi i stranke na vlasti. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider, glavni je koalicioni partner današnjoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, koja je nastala iz krajnje desničarske Srpske radikalne stranke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tada mladi radikal, takođe je bio deo Miloševićeve vlasti. Današnji studenti smatranja vode borbu koja nije dovršena 5. oktobra 2000.
Svako ko je bio umešan u zlobinu vlast nije smeo više nikad da se bavi javnim poslom. Dakle, to je trebalo da se desi posle 5. oktobra. Ja negde verujem da je Đinđić, to i njegova ekipa oko njega, da je to imao, da je to jedan od razloga između ostalog što su ga sklonili, što je on to imao na pameti.
Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je u atentatu marta 2003. dve godine nakon što je imenovan na tu funkciju. Vodio je prvu demokratski izabranu vladu nakon pada Miloševića. Za ubistvo su osuđeni pripadnici bivše jedinice za specijalne operacije koja je radila u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kao i članovi nekadašnjeg zemunskog kriminalnog klana. Žarko Korać, nekadašnji zamenik premijera Zorana Đinđića, smatra da je Đinđića pobedila Miloševićeva Srbija.
Ona nije tela da se menja, ona se bojala ratnih zločina, pljačke, užasne pljačke. Ona se bojala odgovornosti za ono što je uradila.
To je jedan od razloga zašto je Anja danas među građanima koji su se priključili studentskim protestima podstaknutim nesrećom u Novom Sadu, gde je 1. novembra 2024. u padu nadstrešnice glavne rekonstruisane železničke stanice stradalo 16 ljudi. Vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom sa druge strane odbacuju odgovornost za nesreću i odbijaju da raspišu vanredne izbore. Žarko Korać navodi da današnji protesti predstavljaju isti pokušaj da se Srbija vrati na prodemokratski put.
Mi se sada nalazimo u situaciji da opet imamo vlast koja misli da je večna i nju zapravo ne interesuju izborni rezultati. Stvar je prosta. Mi više nemamo, kako bih rekao, osnova demokratije, a to je da imate iole normalne izborne uslove.
Problemi sa kojima se Srbija danas suočava teme su Anjinih romana. Kaže da su pitanja poput korupcije, kriminala, gušenja, slobode govora i hapšenja demonstranata aktuelne i sada.
Pamtim sve što nam se dešava i arhiviram, smeštam u popularni žan, u thriller. Ne bi li neki naraštaj jednoga dana kada budemo država mogli da shvate u kakvom smo brlogu živeli?
Ispred zgrade Skupštine Srbije, simbola 5. oktobra, ipak danas je druga slika. Ulica ispred blokirana je zajedno sa obližnjim parkom već više od pola godine. Šatore ispred Skupštine Srbije postavile su pristalice vlasti. Blokada poznata kao Ćaciland 2025. godine postala je simbol otpora vlasti pred talasom antivladinih protesta. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.